Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մայիսի 23-ն է, քաղաքական իրավիճակի փոփոխությունը և բանտարկյալներին ազատ արձակելու հնարավորությունը, քաղաքական ուժերի տեսակետը արտահերտ ընտրությունների վերաբերյալ, իրավապահները ուսումնասիրում են երիտասարդ ակտիվիստների հաղորդումը քաղաքապետի գործողությունների մասին, Ալեն Սիմոնյանի երկընտրանքը ազգային ժողով թե քաղաքապետարան, Ուլնեսու փողոցում բռնության դեպքով կա ձերբակալված գործադիր այսօր առաջին անգամ պատասխանելու է օրենսդիրի հարցերին, սոցիալական թեմաներ, սպորտ, Լոնդոնի Արսենալը ունի նոր մարզիչ Ունայ Էմերի, բայց նա Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ մայիսի 22-ին ժամը 13:30-ի սահմաններում Հայաստանի Հանրապետության հարավարևմտյան ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի մարտական դիրքում հայտնաբերվել է ժամկետային զինծառայող շարքային Մարտին Խաչատրյանի դին։ Նա մահացու վիրավորվել է Որովայնի շրջանում ստացած հրազենային կրակոցից։ 20-ամյա զինծառայողի մահվան հանգամանքները պարզելու համար կատարվում է քննություն։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը մայիսի 25-ից 26-ը այցելելու է Վրաստան։ Նա մասնակցելու է Վրաստանի առաջին հանրապետության անկախության հռչակման 100-ամյակին նվիրված տոնակատարություններին։ Իսկ մայիսի 30-ից 31-ը Վրաստան է այցելելու Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Վրաստանի նախագահի գրասենյակը հայտնել է, որ առաջին հանրապետության անկախության հռչակման օրը մայիսի 26-ին Թբիլիսիում են լինելու 6 երկրների՝ Լիտվայի, Լատվիայի, Ֆինլանդիայի, Լեհաստանի, Սլովակիայի և Հայաստանի նախագահները, Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը և մոտավորապես 2 տասնյակ պաշտոնական պատվիրակություններ։ Այսօր հեռախոսազրույց են ունեցել Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը և Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հաղորդում է, որ քննարկվել են երկկողմ հարաբերությունները Միութենական համագործակցության, ԱՊՀ-ի և ԵԱՏՄ-ի մակարդակով առաջիկա հանդիպումների նախապատրաստվելու հարցերը, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման շփումների պլանավորումը։ Նշվում է, որ հեռախոսազրույցը կայացել է հայկական կողմի նախաձեռնությամբ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան այսօրվա ճեպազրույցում պատասխանելով հարցին, թե որոշ ազդակներ տպավորություն են ստեղծում, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում նոր ավելի ակտիվ փուլ է սկսվում, որտեղ Ռուսաստանը պատրաստվում է առաջին ջութակի դեր խաղալ, պատասխանել է. Ռուսաստանը միշտ ակտիվ դերակատարություն է ունեցել և ցանկություն չկա ինչ-որ ջութակ նվագել ըստ համարային կարգի, ցանկություն կա մոտեցնելու կարգավորումը ճանաչված քաղաքակիրթ և արդյունավետությունը ստուգված մեթոդներով։ Մենք շատ ակտիվ ենք եղել և այն կշարունակենք կողմերի հետ սերտ շփումներով, ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղարը։ Facebook-ի հիմնադիր և գլխավոր տնօրեն Մարկ Ցուկերբերգը 3 ներողություն է խնդրել Եվրոպական խորհրդարանից այն վնասի համար, որ հասցվել է կեղծ լուրերի տարածման, ինչպես նաև օգտատերերի անձնական տվյալների գողացման հետևանքով, ինչ ընկերությունը չի կարողացել կանխել։ Լոնդոնի Արսենալ ֆուտբոլային ակումբը այսօր հայտարարել է, որ թիմի նոր գլխավոր մարզիչ են նշանակվել իսպանացի Ունայ Էմերին։ Հիշեցնեմ, այս տարի Արսենալ տեղափոխվեց Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի ավակ Հենրիխ Մխիթարյանը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն հրաճ, Ազատությունը շարունակում է ծրագիրը ապրիլյան հեղափոխության արդյունքում տեղի ունեցած իշխանափոխությունից հետո հանրության ուշադրության կենտրոնում առավել հրատապ հարցերից մեկը բանտերում գտնվող մարդկանց ճակատագիրն է։ Դատախազը վերջերս պնդել է, որ երկրում քաղբանտարկյալներ չկան, մինչդեռ իրավիճակը իսկապես փոխվել է երկրում։ Ինչպես լուծել շատ-շատերին հուզող այս հարցը, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանն այսօր խորհրդարանում բավական ուշագրավ հայտարարություն արեց ընդգծելով. «Այժմ ունենք դատարանի վարույթում գտնվող քրեական գործեր, որոնք կարելի է քննարկման առարկա դարձնել երկրում տեղի ունեցած իրադրության փոփոխության պատճառով»։ Ըստ դատախազի, իրադրության փոփոխության արդյունքում անձը կամ նրա կատարած հանցանքը հանրության համար սկսում է վտանգավոր չլինել կամ նվազում է դրա վտանգավորությունը։ Նշենք, որ Արթուր Դավթյանն այս հայտարարությունն արեց ի պատասխան Եղդաշինքի պատգամավոր Ալեն Սիմոնյանի այն հարցին, թե ինչու գլխավոր դատախազը հրաժարական չի տալիս, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ժողովուրդն իրեն չի վստահում, մասնավորապես երբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պնդում է, թե երկրում կան քաղաքական բանտարկյալներ, մինչդեռ գլխավոր դատախազը հերքում է։
Այո, Հայաստանի Հանրապետությունում տեղ ունեցած իրադրության փոփոխության արդյունքում, ընդ որում մենք օրենսդրական այդպիսի ձևակերպ ունենք, իրադրության փոփոխություն։ Դա ենթադրում է ինչ, որ ստեղծված կամ փոփոխված իրադրության արդյունքում անձը կամ նրա կատարած հանցանքը սկսում են հանրության համար վտանգավոր չլինել կամ նվազել դրանց վտանգավորությունը։ Այո, իրադրության փոփոխության արդյունքում մենք ունենք քրեական գործեր, հատկապես դատարանի վարույթում քննվող, որոնցով մենք կարող ենք կանգ առնել համապատասխան իրադրության փոփոխման քննարկման։ Բայց հիմա չեմ անհատականացնում, մենք կարծում եմ այս դալիճում անհատական չենք այդ դեպքերը քննարկելու, բայց այս պայմաններում մենք պետք է ունենանք համապատասխան անձի այնպիսի վարկագից, որը կվկայի, որ իրադրության փոփոխությունը բերել է նրա վտանգավորության փոփոխության։ Մենք պատրաստ ենք քննարկել եւ տեսնել, թե ստեղծված իրադրության փոփոխման պայմաններում ինչպիսի իրավակարգավորումների տիրույթում որ խնդիրների նոր լուծումներ կարող են ստանալ։ Մենք բաց ենք այդ քննարկման։ Իհարկե մենք նաև առաջիկայում ինքներս կնախաձեռնենք որոշակի այդպիսի քննարկումներ։
Անկեղծ ասած, զարմացա, որովհետև դուք ձեզ ցուղակի մեջ գցեցիք, պարոն դատախազ։ Դուք ասում եք իրադրությունը փոխվել։ Կբացատրեք ինձ որպես իրավաբան իրավաբանի, թե ինչ տարբերություն Գևորգ Սաֆարյանի գործողությունների մեջ փոխվել է նոր վարչապետի ընտրությունով։
Ոչ մի զարմանալու բան այդտեղ չեմ տեսնում, պարոն Սիմոնյան, եթե դրանք զարմանալու լինեին, օրենքում դրանք տեղ գտած չէին լինի։ Մենք ունենք քրեական գործեր, որտեղ մարդիկ նախապատրաստում էին իրականացնել զանգվածային անկարգություն։ Պետությանը ներկայացնում էին պահանջներ, անձնավորելով կոնկրետ պաշտոնատար անձանց։ Մենք այսօր չունենք այդ պաշտոնատար անձանց։ Եվ սա չի արդյոք նշանակում, որ նրանց հնարավոր հետագա հանցավոր վարկագիծը կամ նույն դատական նիստերի ընթացքում կամ ցանկացած իրենց վարկագծում հայտարարություններ կոչեր էին հնչեցնում շարունակելու զենքով զինված գործողությունների իրականացումը։ Այսօր մենք ունենք այդ հնարավորությունը։ Իրադրության փոփոխման առումով ես կարծում եմ, որ մենք ունենք իրավիճակի փոփոխություն, բայց արդեն նշեցի, այստեղ շատ կարևոր է, որ դրա արդյունքում կոնկրետ անձի եւ նրա կատարած արարքի վտանգավորությունը հանրության համար նկատելիորեն նվազի։ Իսկ դրա համար պետք են այն քննարկումները, ինչ ես առաջարկում եմ։
Թեման շարունակեց Ելքդաշինքի մեկ այլ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանն, ասելով, թե գլխավոր դատախազն էլ ավելի է բարդացնում իր բարդ վիճակը։
Հարցինի պատասխան, ասում եք, փաստորեն այն պաշտոնյաներն են մեղավոր, որոնք այսօր չկան, որոնց պատճառով անձինք քաղաքական հետապնդման են ենթարկվել ձեր կողմից։ Այսինքն ասում եք, այդ պաշտոնյաները այսօր չկան, դրա համար էլ իրավիճակը փոխվել, այդ մարդկանց կանգ բաց թողանք։ Այսինքն այս պաշտոնյաներն էին մեղավոր, էլի որ այդ մարդկանց քրեական հետապնդման էի ենթարկվում, եթե նրանք չլինեն, չլինի նաև քրեական հետապնդում։
Այդ աստիճան իմ խոսքը նենգափոխել, որ ես ասեցի այն պաշտոնյաներն էին մեղավոր, որ նրանք ենթարկվեցին քաղաքական հետապնդման, նա ձեզ ես խնդրում եմ ընկերաբար, հետո հետ տվեք ձեր հարցը եւ իմ տված պատասխանը մի հատ համադրեք իրար հետ։ Իմ պարզաբանածը շատ պարզ էր եւ այո, շատ անկեղծ էր։ Ես ասում եմ, մարդիկ իրականացնում են գործողություններ, կոչեր են հնչեցնում, մատնանշելով կոնկրետ պաշտոնատար անձի։ Սա չի նշանակում, որ այդ մարդիկ հետապնդման են ենթարկվել, սա նշանակում է, այդ մարդիկ կատարել են հանցագործություն։ Այսօր էլ այդ մարդիկ այդ նույն կոչերը հնչեցնեն, այդ նույն գործողությունները կատարեն, դա այսօր էլ քրական օրենքով նախատեսված հանցագործություն է։ Ես ասում եմ, իրադրության փոփոխությունը անձանց վտանգավորության, որով պայմանավորված կարող են նրանց խափանում միջոցի մյուս հարցերը քննարկվեն, այս իրադրությունների պայմաններում նվազելու շանսեր ունի կամ նվազելու հավանականություն ունի։ բայց կոնկրետ անձի եւ կոնկրետ գործողության մասով մենք անհատական քննարկում պետք է ունենանք։ Հանրությունը պետք է երաշխիք ունենա, որ այն անձով դատական նիստերի դալիճում դեռևս սպառնում է դինիստի մասնակիցներին կամ մյուսներին, որ երբ որ փոխվի այս անձի խափանման միջոցը իմ ասած իրադրության նաեւ փոփոխության արդյունքում, մենք դրսում չենք ունենա այդ նույն արարքի իրացումը։
Հավելենք, որ այսօր Արթուր Դավթյանը խորհրդարանում ներկայացնում էր դատախազության 2017 թվականի գործնեության մասին հաղորդումը։ Ըստ գլխավոր դատախազի, անցած տարի Հայաստանում արձանագրվել է 20,000-ից ավելի հանցագործության դեպք, այն մոտ 8%-ով ավելին է, քան 2016 թվականին։ Արթուր Դավթյանը բացատրեց, դա պայմանավորված է նաև հանցագործությունների բացահայտման և գրանցման աշխատանքների բարելավմամբ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր յուրօրինակ պրեմիերա էր։ Առաջին անգամ խորհրդարանում օրենսդիրի հարցերին պատասխանել է գործադիրի նոր թիմը։ Հարցու պատասխանին հետևել է Սիսակ Գաբրելյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունն այսօր առաջին անգամ խորհրդարանում էր։ Ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանն անցավ բավական հանգիստ մթնոլորտում։ Հնչեց 8 հարց, 4-ին պատասխանեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Մինչ այդ ազգային ժողովի նախագահ Հարա Բաբլոյանը ողջունեց նոր կառավարությունը ընդգծելով. Հետևելու են Փաշինյանի խոստումների կատարմանը։
Այս ձևաչափը հարցու պատասխանների միջոցով մեզ թույլ կտա հետևել ձեր գործունեությանը ու խոստումների կատարմանը։
Հարցերից առաջ հանրապետականները շնորհավորում էին Փաշինյանին ու իր կառավարությանը։ Ինչ քայլեր է ձեռնարկել կառավարությունը Եվրամիության հետ համաձայնագիրը կյանքի կոչելու համար, եւ արդյոք նոր կառավարությունը կդիմի Եվրամիության գործընկերներին դրամական աջակցությունը մեծացնելու հարցում։ Փաշինյանից հետաքրքրվեց հանրապետական Արմեն Աշոտյանը, հանրապետական Միհրան Հակոբյանը ռուսական նոր սպառազինության, իսկ Ջեմա Բաղդասարյանը բանակի սննդակարգի ու զինվորների հագուստից հետաքրքրվեց։
Լսեցի Եվրամիության դեսպանի պատրաստակամությունը միջև 25% ավելացնել գումարները, լավ է հնչում, բայց երբ որ բաժանում ենք 3 տարվա վրա, ստացվում է, որ Հայաստանում իշխանափոխության կներեք հավելյալ աջակցության կապիտալիզացիան ընդամենը 13 միլիոն եվրո է տարեկան։ Կարծում եմ, դուք ձեր ջանքերը եւ մենք ստեղծված հնարավորությունները ավելի թանկ պետք է գնահատենք։
Ես չեմ կարծում, թե մենք պետք է շարունակենք այդ կարգավիճակը, որ անընդհատ դրսի ձեռքին նայենք, թե մեզ ինչքան գումար կտան։ Մենք կարծում ենք, որ Հայաստանում էլ կան ռեսուրսներ, այդ ռեսուրսները այդ ռեսուրսների մի զգալի մասը ստվերում է, գուցե թե օֆշորային գոտիներում էլ կան հայկական ռեսուրսներ, եւ ընդհանրապես հայ ժողովրդի շրջանում նույնպես կան ռեսուրսներ, եւ մենք կարծում ենք նաեւ այս իմաստով մենք Հայաստանի կարգավիճակի որոշակի փոփոխություն պետք է արձանագրենք։
Հանրային հեռուստաընկերությունը հայտնեց, որ մոտ ժամանակներս Ռուսաստանի Դաշնությունը պատրաստվում է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերին մատակարել տոր հակաօդային պաշտպանության զենիթաարթիռային համակարգերը։ Խնդրում եմ, պատասխանեք, երբ է ձեռք բերվել այս պայմանավորվածությունը։
Հասկանալի է, կարծում եմ, որ հարցի շատ ուղիղ պատասխանը պարունակում է պետական և ռազմական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ։ Ես կարող եմ ասել միայն, որ Սոչի կատարած այցի ընթացքում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ ունեցած հանդիպման ընթացքում մենք խոսել ենք հայ-ռուսական հարաբերությունների հետագա խորացման անհրաժեշտության մասին։
Հանրապետական պատգամավոր Կարեն Բեկարյանն էլ արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանից Ղարաբաղյան բանակցությունների ճակատագրով հետաքրքրվեց։
Կա արդեն հստակություն մեր դիրքորոշումներում, մենք շարունակականության վրա ենք, թե ինչ-որ փոփոխություն ունենք։
Մենք սպասում ենք մտնել երկխոսության մեջ, մտնել գործընթացի մեջ համանախագահների հետ։ Մեզ համար շատ էական է պահպանել դինամիկան գործընթացի, որովհետև նրա հիմքում դրված է հանձնառությունը շարունակել խաղաղ գործընթացը, բացառապես բանակցությունների միջոցով, բացառապես Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխանապողությունից հետո վարչապետի պաշտոնը ստանձնած Նիկոլ Փաշինյանի եւ այս ըստեյության բավական երիտասարդ թիմի վարկանիշը շատ բարձր է, դերևս ռեկորդային։ Միաժամանակ փաստենք, կա ընդհանուր հանրային համաձայնություն առ այն, որ երկրում վաղ թե ուշ պետք է տեղի ունենան արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, ինչպես են քաղաքական ուժերը գնահատում այս հեռանկարը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը մտադիր է արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում ստանալ ընտրողների բացարձակ մեծամասնության վստահությունը։ Այս մասին ազատության հարցինի պատասխան շեշտեց Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Նաերա Զոհրաբյանը, ընդգծելով բոլոր հնարավորություններն առկա են այս աշնան ընտրություններ անցկացնելու համար։ Զորաբյանի փոխանցմամբ երկրում ստեղծվել է ոչ ստանդարտ քաղաքական իրավիճակ, որի իրավական հանգուցալուծումը արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններն են։ Ըստ պատգամավորի, Բարգավաճ Հայաստանը հենց վաղն էլ պատրաստ է գնալ ընտրությունների, բայց իրենք նաև հասկանում են, որ մինչև ընտրությունները պետք է փոխվի ընտրական օրենսգիրքը, մասնավորապես վերածվի տարածքային ցուցակներով կամ այսպես կոչված ռեյտինգային ընտրակարգով ընտրությունների անցկացումը։ Նաև պետք է միասնական մատնահետքի շտեմարան ստեղծվի, որը կբացառի կրկնաքվեարկությունը։ Զոհրաբյանը տեղեկացրեց, այժմ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ քննարկում են ընդրական օրենսգրքի բարելավման մեխանիզմները, որոնք հնարավորություն կտան բացառել ընդրակեղծ ծառայության բոլոր հնարավորությունները։ Հնարավոր համարում եք, որ ավարտեք այս տարի եւ ընտրություններն էլ այս տարի տեղի։
Միանշանակ, եթե իսկապես լինի ցանկություն քաղաքական կոնսենսուս քաղաքական ուժերի հետ, ես կարծում եմ, որ մենք կարող ենք հուլիսին միջև խորհրդարանի պաշտոնական արձակուրդի մեկնարկը ավարտել ընդրական օրենսգիրքը, այն ընդունել,
իրավական եք համարում աշնանը ընտրություն։
Իրավական համարում եմ աշնանը ընտրություն, արտահերթ
ընտրություն։ Դուք գնալու եք մեծամասնություն վերցնելու ճանապարհ։
Նշանակ, այո, որովհետև հաշվի առնելով մեր կուսակցության առաջնորդի հանրային մեր վստահությունը, մեծ վստահությունը, հաշվի առնելով մեր այս տարիների քաղաքական կշիռը, վարկանիշը, մենք այո գնահավակնում ենք։
Գագիկ Ծառուկյանի ռեյտինգն ավելի բարձր է, քան Նիկոլ Փաշինյանի։
Գիտեք ինչ, ես Գագիկ Ծառուկյանը Հայաստանի ամենաբարձր վարկանիշ ունեցող քաղաքական գործիչներից է, եւ եթե որևէ մեկը այդ վարկանիշը կարող է կասկածի տակ դնել, ես մեծապես կզարմանամ դրա վրա։
Եվ հաղթանակը ապահոված կլինի աշնան կայանալիք ընտրություն։
Կլինեն ընտրությունները, կտենանք արդյունքները։ Ես ասում եմ, մենք ունենք այնքան հանրային վստահության ռեսուրս, որ այո գնալու ենք, հավակնում ենք այո ստանալ մեր հայրենակիցների բացարձակ մեծամասնության վստահությունը։
Միջդեռ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նախագահ պատգամավոր Սասուն Միքայելյանը հակադարձում է, իրենց կուսակցության հնարավորությունները ավելի բարձր են գնահատում եւ հետեւաբար առաջիկա արտահերթ ընտրություններում մեծամասնության ձայները ստանալու մտադրություն ունեն։ Տարի եք ավելի հավանական համար, թե մյուս տարի։
Դե այս տարի իմ կարծիքն է, եթե ուզում իմանաս այս տարի։ Նամոյս գլադ դա։
Ինչու՞ հենց այս տարի։
Դե գիտեք ոնց, նախ պիչի ձգձգել, ոչ թե նրա համար, որ ես ժողովուրդը մեր կողմնական տեսնի, ինչքան շուտ, ինչքան լավ էս երկիրը նորմալ գործակալվիճակում կհայտնվի։
Բայց նաև ունեք այդ մտավախությունը, որ եթե հետաձգեք, կարող է այդքան հեղինակություն չունենալ։
Մենք չենք ձգտում, չգիտեմ ինչի։ Գիտեք ոնց, մենք կարողացանք մեր գործն անել, ժողովրդին փրկել, այս իշխանությունից փրկել ենք, ամենամեծ գործը արվելա։
Նաերա Զորեբյանն ասում է, որ իրենք գնում են ընտրությունների բացարձակ մեծամասնություն վերցնելու։
Եկել եք ձգտում բացարձակ մեծամասնության։
Ավելի շատ Գագիկ Ծառուկյանն ունի ռեյտինգ այսօր, թե Նիկոլ Փաշինյանը։
Դիտի դուք պատասխեք։
Հեղինակալի ընտրությունները
մեծ գնահատում ուսակցության, որպես կուսակցության անդամ։ Նրանք իրանց շանսեն են գնահատում։
Դուք հնարավոր համարում եք, որ Ծառուկյանը վերցնի իշխանությունը եւ դուք դուրս մնաք իշխանությունից այս ամբողջ համաժողովրդական պայքարից հետո։
Գնում ենք, որպեսզի մեծամասնություն դառնանք։
Մինչ իշխանության մաս կազմող ելք եւ Ծառուկյան դաշինքները պատրաստվում են արտահերթ ընտրությունների, բոլորովին վերջերս ընդդիմության շարքերը համալրած հանրապետականում վստահեցնում են, նման հարց իրենք չեն քննարկում, իսկ արտահերթ ընտրությունների համար անհրաժեշտ են քաղաքական եւ իրավական հիմքեր։
Եթե նայենք իրավիճակի փոփոխությունից ելնելով, ամեն 3 կամ 5 ամիսը մեկ Հայաստանում կարող է ներքաղաքական իրավիճակ փոխվի։ Հիմա ինչ ենք առաջարկում, պետք է ամեն 5 ամիսը մեկ իրականացնենք արտահերթ ընտրություններ։ Իրավական քաղաքական հիմքերը կտեսնենք, կքննարկենք, հիմա ես չեմ ուզում որևէ բանավեճի մեջ մտնել։
Քննարկումներ չեն սկսվել ընդրական օրենսգրքի։
Դեռևս ոչ։
Այսինքն դուք բացառում եք, որ առաջիկա 6 ամսվա կամ 1 տարվա ընթացքում հնարավոր է լինեն ընտրություններ կամ աշնանը լինեն ընտրություններ։
Ես հստակ պատասխանեմ, ես ոչ բացառում եմ արտահայտ ընտրությունները, ոչ էլ բացառում եմ, որ կարող են արտահայտ ընտրություններ չլինել, որևէ զարգացում չեմ բացառում, ամեն ինչ պետք է լինի իրավական ու քաղաքական նպատակարարությունից ելնելով, ոչ թե առանձին քաղաքական ուժերի, այլ մեր պետության եւ մեր ազգիս։
Բայց դուք ընդունում եք, չէ՞, որ եթե լինեն արտահայտ ընտրություններ, օրինակ աշնանը, ապա հանրապետականը գուցե եւ չհայտնվի խորհրդարան, ունեք նման մտավախություն։
Ես եթեներով հարցերին չեմ պատասխանում։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայիսի 16-ին մի խումբ երիտասարդներ քաղաքապետի հրաժարականի պահանջով բողոքի ակցիաներ են անցկացրել։ Թվարկել են Տարոն Մարխարյանին վերագրվող արարքների մի ցանկ, դրանք ըստ ակտիվիստերի վկայում են ապօրինությունների մասին, ապա հասել են դատախազություն եւ դիմում հանձնել։ Իրապահները քննում են այդ հաղորդումը։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանի ռեպորտաժը։
Ոստիկանությունը Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի դեմ ներկայացված հանցագործության մասին հաղորդման շրջանակներում ստուգողական աշխատանքներ է իրականացնում։ Ոստիկանությունից Ազատությանը տեղեկացրեցին, որ հաղորդումը ուսումնասիրում է կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչությունը։ Ոստիկանությունը նման ցուցում է տվել գլխավոր դատախազությունը դատախազին ներկայացված հաղորդման հիման վրա։ Գլխավոր դատախազին նամակով դիմաց քաղաքացիներից Արման Ղարիբյանը ասաց, պահանջում են, որ Տարոն Մարգարյանը հայտնվի ճաղերի ետևում։
Վայրդնի քաղաքապետի ավականով եւ քաղաքապետի մանդատը եւ քրեական պատասխանատվության ենթարկվի։
Մեկ շաբաթ առաջ, մայիսի 16-ին, մի քանի տասնյակ քաղաքացիներ արձանագրեցին, որ Միասնիկյանի արձանի ետնամասի այգում ծառեր են հատվել, ինչից հետո բողոքի ցույց սկսեցին, մտան քաղաքապետարան եւ հայտարարեցին, որ պահանջում են քաղաքապետի հրաժարականը։ Մի քանի ժամ հետո նրանք գնացին գլխավոր դատախազություն եւ Տարոն Մարգարյանի դեմ հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացրեցին։ Արման Ղարիբյանը ասաց, որ հաղորդման տակ բազմաթիվ քաղաքացիներ էին ստորագրել։ Իրենք պնդում են, որ քաղաքապետի գործունեության ընթացքում առաջացել են կոռուպցիոն ռիսկեր, փողերի լվացում է կատարվել։
Նամակում նշված էին Տարոն Մարգարյանի ղեկավարությամբ քաղաքապետանի կողմից արված չարաշահումները, դրամական, դրանք այդ զավեշտալի թվերի հասնող գնումներն են քաղաքապետանի կողմից, որոնք անկասկած մարդկանց մոտ տարակուսանք եւ կասկած են առաջացնում, թե ինչու են այդպիսի մեծ գնումներ կատարել, օրինակ ինչու են գնել բաժակ, որի մեկ բաժակի արժեքն է 100,000 դրամ, այստեղ ակնհայտ կոռուպցիայի եւ փողերի լվացման հոտ է գալիս։ Նաեւ անհամաչափությունը Տարոն Մարգարյանի աշխատապետական աշխատավարձի եւ իր ունեցվածքի, որը նա պաշտոնապես է հայտարարագրել, այսինքն այստեղ նաեւ ապօրինի հարստացման հնարավոր կասկածներ կան, որը պետք է ոստիկանությունը զբաղվի։
Թե ինչ է սպառնում Տարոն Մարգարյանին քաղաքացիները, չգիտեն։ Իդեպ քնչական կոմիտեում քննվող քրեական գործի շրջանակներում պարզվել է, որ ավան վարչական շրջանում ապրիլի 22-ին հանրային ռադիո ընկերության աշխատակցի մասնագիտական օրինական գործունեությունը խոչընդոտող է եղել է ավանի թաղապետարանի աշխատակից, ով դիմակով է եղել։ Մամուլում տարածված այս տեղեկությունը Ազատության հետ զրույցում հաստատեց կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնատ Ռուզյանը։ Անուն ազգանուն նա չհրապարակեց, կասկածյալի նկատմամբ, որպես խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Հիշեցնենք, ապրիլի 22-ին մի քանի տասնյակ դիմակավորված անձինք ավանում հարձակվել էին դեպի Երևանի կենտրոն գնացող մեքենաների վրա։ Այդ օրը վնասված մեքենաների սեփականատերերից շատերը գնում էին Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնած ցույցերին մասնակցելու։ Այս իրադարձությունների վերաբերյալ Երևանի քաղաքապետարանից արձագանք ստանալ չհաջողվեց։ Տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնից այսօր մեր զանգերին չպատասխանեցին։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ողջույնի ուղերձով դիմել է ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության համաժողովի մասնակիցներին, կարևորելով այդ ոլորտի մեծ նշանակությունը երկրի համար։ Հավաքից հետո լրագրողները հարցերով դիմել են վարչապետին, առանձնացնենք արտահերթ ընտրությունների եւ բանտարկյալների թեման։ Արտակ Համբարձումյանն է հաղորդում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ազատության հարցին ի պատասխան հստակեցրեց, թե երբ է ակնկալում արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացում։ Այդուհանդերձ, ըստ վարչապետի, այս հարցով դեռ պետք է լինեն քննարկումներ քաղաքական ուժերի հետ։
Մեր պատկերացումը արտահերթ ընտրություններ անցկացնել աշնանը, բայց այս մեր պատկերացումը մենք պետք է փորձենք համադրել այլ քաղաքական ուժերի պատկերացումների հետ։
Վարչապետ Փաշինյանին 3 կալանավայրից նամակով դիմել էին հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ջիրայր Սեֆիլյանն ու Սասնածրեր զինված խմբի անդամ Վարուժան Ավետիսյանը։ Նրանց պնդմամբ Փաշինյանը պարտավոր է օգտագործել աննուղակի ու առաջնորդային կառավարման բոլոր հասանելի իրավաչափ լծակները դատական համակարգի կողմից արդար որոշումների կայացումը երաշխավորելու համար։ Արձագանքելով, վարչապետն այսօր վերահաստատեց, չի պատրաստվում դատավորներին հրահանգներ տալ։
Քաղվանտարկյալների ազատ արձակման գործընթացը, ինչպես գիտեք, սկսվել է, և այդ գործընթացը կշարունակվի, բայց ես ուզում եմ հստակ արձանագրել մի բան, որ չի կարելի բռնության սպառնալիքներով և բռնության սպառնալիքների ակնարկներով խոսել ժողովրդի հետ։ Եվ ես հույս ունեմ, որ մենք բոլորս հասկանում ենք, որ եթե արձանագրվել է քաղաքական իրադրության փոփոխություն, այդ քաղաքական իրադրության փոփոխությունը պետք է արձանագրվի բոլորի պահվածքում։
Սասնածրեր զինված խմբի անդամների ազատման համար շարունակվող ակցիաներից հետո հղված նամակում Սեֆիլյան ու Ավետիսյանը նշում են նաև, թե իրենց տպավորությամբ վարչապետ Փաշինյանը լվացել է ձեռքերը։
Պետք է ստուգել, ճշտել, թե ինչ նշանակում ձեռքերը լվանալ։ Եթե խոսք այն մասին է, որ ես ասել եմ, որ չեմ պատրաստվում դատավորներին հրահանգ տալ, ես հաստատում եմ իմ այդ դիրքորոշումը, որովհետև որևէ նպատակով դատավորներին հրահանգ տալու գործընթաց սկսելը նշանակում է սկսել Սերժ Սարգսյանացման գործընթաց։ Ես այդպիսի գործընթացի մեջ ինքս ինձ չեմ դնի, որովհետև հակառակ դեպքում, եթե մենք մի անգամ դատարանին որևէ հրահանգ տանք, դատարանը այլևս երբեք առանց մեր հրահանգի չի աշխատի։ Մենք շատ կարևորում ենք անկախ դատական համակարգի կայացումը Հայաստանի Հանրապետությունում, և դրա համար տեսնում ենք երկու գործնական անելիք։ Առաջինը, որպեսզի դատարաններին իշխանական կաբինետներից և որևէ տեղից ապօրինի հրահանգներ չտրվեն, և երկրորդը, ապահովենք, որ որևէ դատավոր կաշառքով դատավճիռ չկայացնի։ Եվ այս սահմաններում յուրաքանչյուր դատավոր, ով ինքը հավակնել է, մտածել է, որ ինքը կարող է լինել և աշխատել դատավոր, ինքը պարտավոր է իր իրավացությունների շրջանակներում, իր գործի շրջանակներում կայացնել որոշումներ, կայացնել վճիռներ, կայացնել դատավճիռներ։ Եվ ահա այս քաղաքական պայմանը ապահովված է, և դատավորները պետք է գործեն օրենքով իրենց վերապահված լիազորությունների շրջանակում։
Այսօր իր Facebook-յան էջում վարչապետ Փաշինյանը հորդորել ու պահանջել էր դադարեցնել քաղաքացիական անհնազանդության բոլոր դրսևորումները և հուզող բոլոր հարցերով աշխատել կառավարության հետ։ Հակառակ դեպքում, ըստ Փաշինյանի, շարունակվող բողոքի գործողությունները նմանվում են սաբոտաժի ընդդեմ ժողովրդի վստահությունը վայելող կառավարության։
Ժողովրդի վստահությունը վայելող կառավարության նկատմամբ սաբոտաժի գործողություններ անելը նշանակում է սաբոտաժի գործողություններ անել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, ժողովրդի և Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Եվ սիրո և հանդուրժողականության մթնոլորտը որևէ մեկը թող չփորձի մեկնաբանել որպես թուլության մթնոլորտ, սա շատ վտանգավոր մեկնաբանություն կլինի։ Ես կարծում եմ, որ մենք կարողանանք ապահովել Հանրապետության բնականոն կենսագործունեություն։
Եթե բողոքի միջոցառումները շարունակվեն, արդյոք հնարավոր է դրանց կասեցման համար իրականացվեն ոստիկանական գործողություններ։ Ազատության այս հարցին Փաշինյանը պատասխանեց.
Ոչը ստացել է արձագանք, հետևաբար եթե ի մասին խոսելու անհրաժեշտություն չկա, ցանկացած իրավիճակ եթե երբ որ դառնա իրականություն, դրան կլինի իրական և կոնկրետ իրավիճակ, և մենք կքննարկենք այդ իրավիճակը և լուծումներ
կուտակենք։ Փաշինյանը մասնակցում էր ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության 18-րդ տարեկան համաժողովին։ Այստեղ նա հայտարարեց, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացումը գերակայություն է իր գլխավորած կառավարության համար։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին խորհրդարանում փոխարինել է Ալեն Սիմոնյանը, ով կարճ ժամանակ անց թերևս շատերի համար անսպասելի հայտարարել է մանդատը վայր դնելու մասին։ Արդյոք նա ցանկանում է քաղաքապետարանում շարունակել աշխատանքը, ինչպես կլուծվի այս իրավական հանելուկը։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի պատգամավորի մանդատը վայր դնելու մասին երեք հայտարարած ելքխմբակցության պատգամավոր Ալեն Սիմոնյանը այսօր հստակ չգիտի, կթողնի պատգամավորի մանդատը, թե կշարունակի աշխատել խորհրդարանում։ Ըստ ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի, հրաժարականի մասին հայտարարելուց հետո պատգամավորը կարող է 7 օրվա ընթացքում հետ վերցնել իր դիմումը։ Իսկ եթե չի անում դա, ազգային ժողովի նախագահը նրա լիազորությունների դադարման մասին կազմում է արձանագրություն, որի հրապարակման պահից հետո միայն հրաժարականը համարվում է ընդունված։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի փոխարեն խորհրդարանում հայտնված Ալեն Սիմոնյանը փաստացի առայժմ նաև Երևանի ավականու անդամ է։ Ազատության հետ զրույցում Սիմոնյանը նշեց, որ խորհրդարանի փոխարեն ցանկանում է աշխատել քաղաքապետարանում, և հենց այդ պատճառով է հայտարարել պատգամավորական մանդատը վայր դնելու մասին։
Ես կարող եմ գալ, չգալ ստեղ, բայց այն բանից հետո, երբ որ ես եկա ստեղ, ես արդեն ասացի լրագրողներին, տեղեկություններ ստացա և ինքս իմ մեջ մտածելով հասկացա, որ ես այդ դամոկլյան սուրը և այդ իրավիճակը, որը որ կար քաղաքապետարանի շուրջ, պետք է պահեմ դեր, որովհետև դա ճիշտ է, այսինքն ժամանակի առումով ես պետք է այդ ժամանակը դեր ձգեմ, որպիսի չմտածեն, որ ընդեղ իրանք ինչ ուզում են կարող են անել։
Դուք միանշանակ որոշել եք պատգամավոր չեք ուզում լինել, շարունակում եք ձեր աշխատանքը որպես Երևանու ավականու անդամ։
Ասեմ, միանշանակ որոշել եմ, որ ինձից ամեն ինչ կախված անելու եմ, որ կանխեմ այն գործողությունները, որը հանրապետական կուսակցությունը փորձում է անել։ Եթե պետք կլինի մնալ ավականու միջև վերջը մնամ, եթե հասկանամ, որ ստեղ կարող եմ ավելի շատ այդ վերահսկեմ, կմնամ ստեղ։
Ալեն Սիմոնյանը պատգամավորի մանդատը ստացավ մայիսի 16-ին, երեկ էլ երթվեց խորհրդարանում։ Ըստ Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի, եթե ավականին զբաղեցրել է իր պաշտոնի հետ անհամատեղելի պաշտոն, ապա քաղաքապետի կողմից կազմվում է ավականու անդամի լիազորությունները վաղաժամ դադարեցնելու մասին արձանագրություն և 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում ուղարկվում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Սիմոնյանը, սակայն, կարծում է, որ իր հրաժարականի հայտարարությունը հիմք է ավականիում մնալու համար, և Երևանի քաղաքապետը ապօրինություն կկատարի, եթե զրկի ավականու մանդատից։
Կա տեղեկություն, որ քաղաքապետարանը պատրաստվում է, անկախ դրանից, թե ես մանդատս վայր կդնեի, թե չէի դնի, դիմի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով և զրկի ինձ այդ մանդատից։ Ես հանդիմացել եմ այդ որոշմանը և փորձում եմ թույլ չտալ
պատգամավորական մանդատից ձեզ զրկի ավականու
մանդատից, և ես արել եմ սա նաև, որպիսի հնարավորություն չտամ, որ իրանք այդ քայլը անեն։
Երևանի քաղաքապետարանից այսօր չհստակեցրեցին, արդյոք Ալեն Սիմոնյանին ավականու մանդատից զրկելու որոշում կա։ Լրատվության վարչության պետը Ազատությանը տեղեկացրեց, որ համապատասխան ընթացակարգերի մեկնարկի դեպքում կտեղեկացնեն հանրությանը։ Վերջին օրերին մամուլում և սոցցանցերում ակտիվ քննարկվում է, որ Երևանի քաղաքապետն առաջիկայում հրաժարական է ներկայացնելու և նրա պաշտոնին հավակնում է Ալեն Սիմոնյանը։ Շատերն անգամ Ալենն իմ քաղաքապետն է կարգախոսով ֆլեշմոբ են սկսել Facebook-ում։ Ալեն Սիմոնյանը, սակայն, այսօր իր Facebook-յան էջում օչարեց դադարեցնել այդ գործողությունները։
Եվ հիմա բացահայտ ես ձեր ասում եմ, որևից է քննարկում և որևից է տեղեկություն, որ այսենց բանա լինելու դրա համար ես սա անելու եմ, չի եղել ու չկա։ Ես դա արել եմ ինքնուրույն, իմ դա եղել է իմ որոշումը, ես դա չեմ քննարկել որևիցե մեկի հետ, ես օգտվել եմ այն իրավական հնարավորությունից, որը օրենքը ինձ տալիս է, որպիսի կրկնում եմ, որպիսի հնարավորինս ազդեցություն ունենամ քաղաքապետարանում և քաղաքապետի կողմից իրականացվող գործողություններին։
Հավելենք նաև, որ ըստ սահմանադրության ազգային ժողովի պատգամավորը չի կարող զբաղեցնել պաշտոն պետական կամ տեղական ինքնակառավարման այլ մարմիններում, այսինքն չի կարող միաժամանակ լինել նաև ավականու անդամ։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր մեր Facebook-յան ասուլիսի հյուրն էր պետական վերահսկողական ծառայության նորանշանակ պետ Դավիթ Սանասարյանը, ով, հիշեցնենք, Մերժիր Սերժին հանրային նախաձեռնության ամենաակտիվ անդամներից էր։ Պարոն Սանասարյանը հավաստիացրել է, որ կառույցը գործելու է բացառապես օրենքի սահմաններում, և ինքը շատ խիստ է վերաբերվելու թե իր և թե իր թիմի պարտականություններին։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Պանսանասարյան, հիմնականում ինչով է զբաղվելու վերահսկողական պետական ծառայությունը, սա ինչ որ առումով նաև նոր կառույց է, որովհետև շատերը շփոթում են նախորդ կառույցների հետ, եւ գործառույթները հիմնականում որ ոլորտներն են, որ ոլորտներն եք համարում առավել ռիսկային, հարցում է Քրիստինա Մուրադովան, ու որտեղից եք սկսել ստուգումները։
Հարգելի Քրիստինա Մուրադովա, ասեմ հետեւյալը, այո, սա նորաստեղծ կառույց է, կառույցը դեռ չունի կանոնադրություն, կառուցվածքը դեռ պարշի, քանի որ նախորդ իշխանությունները այսպես ասած սուպեր կառույցը ստեղծելու մտադրությամբ ընդունեցին այս օրենքը և չկարողացան, ինչպես ասում են, հասցնեն ավարտին, տեղի ունեցավ իշխանապողություն և այդ բարդ գործը անձնապես իմ ուսերին է լինելու, որովհետև այսպես ասած պատի առաջի քարերը սկսելու եմ դնել ես, տեսեք, օրենքի համապատասխան ինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել։ Նախկինում եղել են նախագահի վերահսկողություն, եղել է վարչապետի վերահսկողություն, ֆինանսների նախարարության վերահսկողություն։ Հիմա այս երեք կառույցները միավորվում են ու ինք իր բնույթով անկախ կառույց է դառնում։ Եվ այստեղ միայն վարչապետի ենթակառույցը, ինչպես որ ազգային անվտանգության ծառայությունը և ոստիկանությունը, այս երեք կառույցը, պետական վերահսկողական ծառայություն, ազգային անվտանգության ծառայություն և ոստիկանություն, այս երեք կառույցները, որ վարչապետի ենթակառույցյան կառույցներ են, դուրս են կառավարությունից, մենք հենց վերահսկողություն ենք իրականացնելու կառավարությանը, այլ պետական մարմիններին, առընթեր մարմիններ, որոնք որ կառավարության մեջ չեն, մարզպետարաններ, ամենատարբեր պետական և համապետական կառույցներին, կան կառույցներ, որոնք որ ունեն անկախություն և կարող ենք մեր այսպես ասած վերահսկողությունը իրականացնել պետական բյուջեի հետ կապված այդ գնումների և այդ բաների մասով, այնպես որ մենք ունենք շատ լուրջ լիազորություններ։
Կարող ենք ասել, որ բոլոր ոլորտները ուշադրության կենտրոնում են լինելու, գրեթե։
Գրեթե բոլոր, այո։ Ինքը բավականին լուրջ լիազորություն ունեցող կառույց է, և կարող եմ ասել, որ մեր հիմնական գործառույթը լինելու է կոռուպցիայի բացահայտումն ու կազմականդումը, հա։ Մեր համար կա, իմ համար անձնապես, բայց ես վստահ եմ նախև առաջ վարչապետի համար, կապ չի ունենալու, թե կոռուպցիոն գործունեություն ծավալող ով է իր անձը, ով է
դե դրա մասին ինքն էլ ասած լրագրողների
ինտերվյուում, այո, կապ չունի, թե մեր ընկերոջ, այսպես ասած մեր պայքարի ընկերոջ ղեկավարած կառույցում է լինելու, թե որ կառույցում է լինելու, այսինքն եթե լինեն տարբեր մսխումներ, չարաշահումներ, այսպես ասած ատկատները, գնումների ոլորտում, տենդերների հետ կապված ցանկացած խնդիր լինելու է մեր խնդիրը, ու այդ խնդրին ես վստահ եմ, որ հետևյալ երկու լուծումն է տվելու. Եթե կա հանցակազմ պարունակող դեպքեր, դրանք միանգամից զբաղվելու են իրավապահ մարմինները, եթե այնպիսի խնդիրներ են, որոնք որ թերացել են ու հանցակազմ չեն պարունակում, մենք ոչ թե այսպես ասած ինչպես նախկինում փորձ է եղել ավելի շատ մահակ օգտագործելու այդ կառույցի նկատմամբ, ոչ, մենք փորձելու ենք սովորեցնել, թե ինչպես պետք է աշխատեն, որպես թերություններ չունեն, այսինքն մեր խնդիրը առողջացնելն է պետական համակարգը։
Հարգելի բարեկամներ, դա հատված էր Նարինե Ղալեչյանի Facebook-յան ասուլիսից, այն ամբողջությամբ դուք կարող եք դիտել մեր էջում ազատություն.am։ Իսրայելում մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը հաղորդեց, որ քիչ առաջ Իսրայելի խորհրդարանը հավանություն տվեց հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևը Քնեսեթի Լիա Գումար նիստի օրակարգ ներառելուն։ Բանաձևը հեղինակել է խորհրդարանական փոքրամասնություն ունեցող Մերեց անվամբ կուսակցությունը։ Իսրայելցի պատգամավորները կրկին հայոց ցեղասպանության ճանաչման անհրաժեշտության մասին խոսում են Թուրքիայի հետ նոր դիվանագիտական ճգնաժամի ֆոնին։ Մերեց կուսակցության պատգամավորները դիմել են Քնեսեթի ղեկավարությանը հարցը արդեն հաջորդ շաբաթ քննարկելու խնդրանքով։ Մենք այս թեմային հետևում ենք և լուրեր ստանալու դեպքում անպայման կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը, սա կրկնեմ հաղորդեց մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը Իսրայելից։ Վարչապետ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից 2 օր առաջ, ապրիլի 21-ին, երբ իշխանամետ ուժերը դեռ հույս էին տացում, որ համաժողովրդական շարժումը կձախողվի, բիրտ հարցակում էր տեղի ունեցել Ուլնեցու փողոցում։ Այսօր կա քրեական գործ, կա ձերբակալված, ավելին հայտնի է նաև, որ ձերբակալվածը հանրապետական պատգամավոր գործարարի օգնական էր։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Ոստիկանությունը ձերբակալել է ապրիլի 21-ին ողոքի ակցիաների ժամանակ Զեյթունում երկու ցուցարարների մեքենաների վրա ենթադրաբար հարձակված անձանցից մեկին։ Իրավապահների կողմից ձերբակալության մասին հայտնելուց հետո հանրապետական պատգամավոր Միհրան Պողոսյանը հաստատեց շրջանառվող լուրերը, որ խոսքն իր օգնական Անդրանիկ Կիսոյանի մասին է։
Դա իրականություն է, եւ դա 3 տեղի ունեցել։ Ցավում եմ, որ այն մի շարք մարդկանց շրջանում, ովքեր որ վերջի ժամանակները ձերբակալվել են կամ հրավիրվել են համապատասխան մարմիններ նաև հայտնվել էին օգնականը։
Հանրապետական Միհրան Պողոսյանը հույս է հայտնում, որ համապատասխան մարմիններն անաչառ կգտնվեն և շատ արագ կպարզեն իրողությունը։ Միևնույն ժամանակ վստահել չէ, իր օգնականը հարձակվել էր, Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը և հանրապետական կուսակցության իշխանությունից հեռանալը պահանջած ցուցարարների վրա, թե ոչ։ Հիշեցնենք, միջադեպը տեղի էր ունեցել ապրիլի 21-ին, նախկին վարչապետ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից 2 օր առաջ։
Ես իմանալով իմ օգնականին կարծում եմ, որ հույս եմ հայտնում եւ վստահություն, որ նա այդտեղ չի եղել եւ սա թյուրիմատությունն է։ Հիմա ներողություն, հիմա գիտեք, ես համոզված կարող եմ լինել մենակ իմ վրա։ Ես կարող եմ երաշխավորել միայն ինձ համար։ Ես նոր ասացի դրա մասին։
Ազատությունն ավելի վաղ անդրադարձել էր այս միջադեպին։ Երևանի ավական ու ելք խմբակցության անդամ Զարուհի Բաթոյանը հայտնել էր, որ իրեն հասած տեղեկություններով ցուցարարների մեքենաների վրա հարձակված անձինք ապրիլի 21-ին իջել էին հանրապետական պատգամավոր նախկին ԴՀԿ ղեկավար Միհրան Պողոսյանի և նրա աշխատակիցներին պատկանող երկու Porsche մակնիշի մեքենաներից։ Բացի այդ, Բաթոյանը կասկածներ ուներ, որ դրանցից մեկի ներսում եղել էր նաև Միհրան Պողոսյանը։ Վերջինիս ուղված հարցին, եթե հաստատվի իր օգնականի մեղքը, ապա հնարավոր է, որ օգնականը գործել է հենց Միհրան Պողոսյանի հրահանգով, պատգամավորն արձագանքեց։
Ես բացառում եմ, որ իմ օգնականը հայտարարի, որ հրահանգ է ստացել իմ կողմից, որովհետև նման բան չկա, իսկ ոչինչ այլ ես չեմ բացառում, որ քննություն ինչ կողմ կգնա, եւ մենք բոլորս կտեսնենք եւ կհետևենք։
Եթե քննությունը հաստատի իր օգնականի մեղքը, ապա ըստ Պողոսյանի անդրաժեշտ կլինի խստագույն պատժի ենթարկել նրան։ Ընդ որում հանրապետական պատգամավորը նշում է, թե ինքն էլ կնպաստի դրան, սակայն չի հստակեցնում, թե ինչ լծակ ունի ազդելու իրավապահ համակարգի վրա։
Ամենախիստ եւ ցանկացած նման արարք պետք է լինի իրավապահ մարմինների կողմից պրոֆեսիոնալ մոտեցում պետք է ունենա իրավապահ մարմինները։ Դա ամենախիստ ուրեմն պատիժն է եւ ես ինքս կնպաստեմ դրա։
Քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրուզյանից հետաքրքրվեցինք, արդյոք մամուլի հրապարակումներն այն մասին, որ ցուցարարների վրա հարձակված անձանց մեքենայում եղել է նաեւ Միհրան Պողոսյանը, բավարար են, որպեսզի Պողոսյանը եւս հարցաքննվի։
Եթե կան վկաներ, անձինք, ովքեր եղել են դեպքի վայրում և տեսել են, թե ովքեր են եղել բռնություն կիրառողները կամ նշված երկու ավտոմեքենաների մեջ, ապա խնդրում եմ թող ներկայանան վարույթ իրականացնող մարմնին։ Հակառակ պարագայում հղում կատարելով անանուն աղբյուրների վրա և ասել լսելով, ասել կոսեներով լուրեր տարածելը, ես չեմ պատրաստվում մեկնաբանել։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոստիկանությունը որոշել է մեղմել չափազանց խիստ մոտեցումը որոշ խախտումների վերաբերյալ, խոսքը ճանապարհային երթևեկության մասին է։ Եվ ևս մեկ լավ լուր վարորդներին, ամնիստիա, թե որ բնակավարում, կիմանաք Տաթև Դանելյանի ռեպորտաժից։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանձնարարականից հետո ոստիկանությունը մշակել է ճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտելու դեպքում վարչարարության փոփոխություն։ Մի շարք խախտումներ կատարելիս վարորդներն այլևս չեն տուգանվի։ Ճանապարհային ոստիկանության պետի տեղակալ Արմեն Խաչատրյանն է ներկայացնում։
Տրանսպորտային միջոցի վարորդը այն վարելու ընթացքում ծխել է։ Տրանսպորտային միջոցի վարորդը այն վարել է ուժի մեջ գտնվող տեխնիկական զնության կտրոնը տրանսպորտային միջոցի օրդրությամբ սահմանված տեղում չփակված վիճակով։ Տրանսպորտային միջոցի վարորդը երթևեկության գոտիները փոփոխելիս կամ մանևր կատարելիս չի օգտվել լուսային թարթիչից։
Լինելու են նաև դեպքեր, երբ իրավախախտ վարորդը ոչ թե կտուգանվի, այլ պարզապես կզգուշացվի ճանապարհային ոստիկանի հայեցողությամբ։ Հանրապետության որոշ փողոցներում ոստիկանությունը նախատեսել է դադարեցնել արագաչափերի գործունեությունը։
60 կմ ժամից ցածր արագությամբ ռեժիմի վայրերում լուսանկարանող արագաչափ սարքերի գործադրումը դադարեցվելու է, իսկ չկառավարվող հետիոտնային անցումների պարագայում երթևեկությունը դրանցում կազմակերպվելու է արհեստական խոչընդոտների վրա։
Նախկինում արագաչափերից բողոքող հանրությանը ոստիկանությունը հակադարձում է, ժարվում է քաղաքացիների անվտանգությունն ապահովելու համար։ Արդյոք ոստիկանության դիրքորոշումը փոխվել է։ Ճանապարհային ոստիկանության պետի տեղակալը չի հերքում, որոշումը քաղաքական է։
Իհարկե քաղաքական որոշումը կար, քաղաքական կամքը կար, որպեսզի վարչական ակտերի քանակի առումով նվազեցում իրականացվի, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հնարավոր է երթևեկության կանոնները պահպանվեն առանց տուգանք նշանակելու մասին հարկադրանքի միջոցներ կիրառելու։ Հիմա այդ վարչարությունը այսօրվանից սկսել ենք հրատարակումից հետո։ Հետագան ցույց կտա արդեն պրակտիկան։
Ոստիկանությունը լավ լուր է հայտնում նաև տուգանքներից պարտքեր կուտակած վարորդների համար։ 2012-ից 17 թվականների տուգանքների համար նախատեսվում են համաներում հայտարարել։ Արտահայտության նախարարությանն առաջարկել են միջնորդել կառավարությանը ազգային ժողովում հանդես գալ համաներման ակտ ընդունելու նախաձեռնությամբ, որի արդյունքում կչեղարկվի 13.7 միլիարդ դրամի չափով տուգանք։ Ճանապարհային ոստիկանության պետի տեղակալ Արմեն Խաչատրյանը որոշումը բացատրում է, հիշատակելով սահմանադրությունը։
Հայաստանի Հանրապետությունը սահմանադրությամբ սոցիալական պետություն է, և այս սոցիալականը ենթադրում է նաև նման միջոցառումների իրականացում, այնպիսի միջոցառումների իրականացում, որոնք բխում են քաղաքացիների սոցիալական վիճակից։
Վարչարությունը մեղմացրած ոստիկանության ներկայացուցչի հավաստմամբ հանրության մոտ արդեն ձևավորվել է ճանապարհային երթևեկության կանոնները պահպանելու մշակույթ։ Սակայն հավելում է, եթե մեղմացման հետևանքով պատահարներն ու կարգազանցությունն ավելանա, վերահսկողությունն ու վարչարությունը կրկին կխստացվի։
Հույս ունեմ, որ երբևէ այդ անհրաժեշտությունը չի առաջանա վարչարությունը խստացնելու ուղղությամբ միջոցներ ձեռնարկելու, և հույս ունեմ, որ այսուհետ ավելի կպակասեն վարչական իրավախախտումները, այդ մշակույթը ավելի տեսանելի կլինի երթևեկության պահպանման մեր քաղաքացիների մոտ, և ինչու՞ չէ, հետագայում ավելի կթեթևացվի վարչարարությունը։
Վարորդների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող հասարակական կազմակերպության անդամ Սերգեյ Ղահրամանյանն ազատության հետ զրույցում նշեց, իրենց բազմաթիվ մտահոգությունները լսելի դարձան, սակայն կարծում է, որ օրինակ սեփական տրանսպորտային միջոցի ղեկին ծխելու համար տուգանքը պետք էր պահպանել, ու նաև հավելում՝ փոփոխություններից հետո ոստիկանության համար առաջնահերթություն պետք է լինի ճանապարհային նշաններով փողոցների պատշաճ կահավորումը։ Տաթև Դանելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական ցանցերում մամուլում քննարկվող թեմաներից մեկն էլ ազգ բանակ հայեցակարգն է, որի նախաձեռնողներից էր պաշտպանության նախկին նախարարը։ Հայեցակարգը ոչ միանշանակ էր ընդունվել հանրության կողմից, նշենք, որ այն խիստ քննադատել էր օրինակ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Բանավեճը շարունակվում է, այս հաղորդումը պատրաստել է Նանե Սահակյանը։
Նախկին պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի առաջ քաշած ազգբանակ հայեցակարգի շուրջ անվտանգության խորհրդի նորանշանակ քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի տեսակետները մտահոգել են հանրապետական կուսակցությանը, ինչպես նաև պաշտոնաթող նախարար Սարգսյանին։ «Վստահ կարծիք ես հայտնում ազգբանակ հայեցակարգի մասին առանց նյութին ծանոթ լինելու»,» Գրիգորյանին ուղված հրապարակային նամակում գրում է Վիգեն Սարգսյանը, նաև հայտնելով, որ Արմեն Գրիգորյանն իր նախկին ուսանողն է։
«Այնինչ քո տված հարցազրույցում
ներկայացնում է իր որպես ազգբանակ հայեցակարգի հիմնական թեզ ազգբանակին վերաբերող որևէ փաստաթղթում, ելույթում եւ դրա շրջանակներում ներդրված որևէ ծրագրում չես կարողանա մատնանշել։ Քո հարցազրույցից բխում էր, որ հայեցակարգի առանցքը հասարակությանը հայրենիք սիրել սովորեցնելն է, քանի որ ըստ քեզ եկել ենք այն մոտեցումից, որ մեր հասարակությունը հայրենիք չի սիրում, այնինչ իրողությունը այլ է։
Գրում է Վիգեն Սարգսյանն ապաբացատրում, ազգբանակը ոչ թե հասարակությանը հայրենիք սիրել սովորեցնելու, այլ ավելի արդյունավետ պաշտպանելու կարողություն տալու մասին է։ Անվտանգության խորհրդի նորանշանակ քարտուղարն իր հերթին նամակով պատասխանել է Վիգեն Սարգսյանին, գրելով. «Ես եւ դուք ունենք աշխարհընկալման ահռելի մեծ տարբերություն, եւ մեր բանավեճի ակունքներն այդտեղ պետք է փնտրել»։
Ազգբանակը ունի ծրված մի քանի կոմպոնենտներ, որին հղում կատարելով էլ ես իմ կարծիքն եմ ասել ազատության տված հարցազրույցում, իսկ Վիգեն Սարգսյանը վերցրել է այլ կոմպոնենտներ ազգբանակի եւ ասում էր, որ դու դրան չես ցանոթացել։
Նախկին պաշտպանության նախարար, իսկ դրանից առաջ Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Վիգեն Սարգսյանը շարունակել է.
«Մի փորձիր միավոր վաստակել, սևացնելով նախկինում արած աշխատանքը, արա քո գործը, արա այն ավելի լավ, ավելի արդյունավետ եւ հասարակությունը անպայման կգնահատի»։ Երկրի պաշտպանությունն ու անվտանգությունը բոլորի սրբազան առաքելությունն է։
Արմեն Գրիգորյանը հակադարձում է, որ Սարգսյանը մի թիմի անդամ է, որի կառավարման շրջանում Հայաստանից 370 000 քաղաքացի է արտագաղթել, 5 միլիարդ դոլարով ավելացել է արտաքին պարտքը, 800 000-ից ավելի քաղաքացի աղքատության մեջ է ապրել, եւ այդ ծախողումների հետևանքով երկիրը հայտնվել է ապրիլյան պատերազմում ու կորցրել կյանքեր եւ տարածք։ Գրիգորյանի խոսքով ուժեղ Հայաստանի հիմքը ոչ թե Գրիգորյանի կարծիքով ուժեղ Հայաստանի հիմքը ոչ թե կեղծ ռազմահայրենասիրական պրոպագանդան է, այլ իրական աշխատանքը։
Մենք Հայաստանի զարգացումը տեսնում ենք ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների պաշտպանության, ազատ շուկայի շրջանակներում, որին հակառակ 10 տարի Վիգեն Սարգսյանի թիմը գնացել է եւ լրիվ հակառակ արդյունքներ է գրանցել։ Մենք ունենք այլ տեսլական, մենք համոզված ենք, որ հայ ժողովուրդը կարիք չունի, որպեսզի նրան որեցմեկը սովորեցնի հայրենիք սիրի։ Հաջորդ իր հայրենիքը սիրում է և պետք է ընդհանրապես պայմաններ ստեղծել, որպեսզի այդ հայրենիքում նրանք ապրեն, արարեն և ստեղծագործեն։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան և համաշխարհային քաղաքական թեմաներին կվերադառնանք մեր առաջիկա ծրագրերում, իսկ հիմա հանրությանը կամ առնվազն մարզասերներին, ֆուտբոլասերներին հետաքրքրող մեկ այլ թեմա. Լոնդոնի Արսենալը, որի կազմում հանդես է գալիս հայազգի աստղ Հենրիխ Մխիթարյանը, պայմանագիր է կնքել մարզիչ Ունայ Էմերիի հետ։ Լեգենդար Արսեն Վենգերը հեռացավ, արդյոք Էմերին նոր լից կհաղորդի զինագործներին։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Նոր լուսաբաց, նոր դարաշրջան, նոր էջ։ Այս տրամադրվածությամբ է դիմավորում Արսենալն իր նոր մարզչին։ 46-ամյա Ունայ Էմերին ստանձնում է Արսենալի մարզչի պաշտոնը Պարիս Սեն-Ժերմեն, ֆրանսիական ակումբը 2 տարի ղեկավարելուց հետո, որի ընթացքում հասցրել է հաղթել Ֆրանսիայի առաջնությունում արժանանալ Ֆրանսիայի գավաթին և ֆրանսիական լիգայի գավաթին։ Մինչ այդ նա մարզել է իսպանական ակումբներ Սիվիլյան և Վալենսիան, նաև մոսկովյան Սպարտակը։ Մարզական վերլուծաբանները նկատում են, որ Էմերին մասնավորապես Սիվիլյային կարողացել է դարձնել Իսպանիայի ամենամրցունակ թիմերից մեկը, ունենալով բավական համեստ կազմ։ Ունայն իր մարզչական գործունեությունը սկսել է 2004-ին, երբ ծնկի ծանր վնասվածքի պատճառով ստիպված եղավ թողնել ֆուտբոլիստի կարիերան։ Ունայ Էմերի աշխատասիրությունն ու աշխատանքի հանդեպ կրքոտ վերաբերմունքը, արժեքները, որոնք նա քարոզում է խաղադաշտում և դրանից դուրս, նրան դարձնում են Արսենալի գլխավոր մարզչի իդեալական թեկնածու։ Այսօր հայտարարել է լոնդոնյան ակումբի գործադիր տնօրեն Իվան Գազիդիսը, ընդգծելով. Իսպանացի մասնագետի գլխավորած թիմերն առանձնանում են տպավորիչ խաղով, իսկ Էմերին իր գործունեության ընթացքում շտապես ցուցադրել է հրաշալի արդյունքներ։ Ունայը լոնդոնյան զինագործներին է միանում 3 տարի ժամկետով, հայտնում է Արսենալի մամուլի ծառայությունը։ Ըստ նույն աղբյուրի, այդ որոշումն ընդունվել է մանրակրկիտ որոնումների արդյունքում։
My English is not very best now and I want make
Բասկական ծակմամբ իսպանացի մարզիչ Օվիդեպ վատ է խոսում անգլերեն, Արսենալի գլխավոր մարզչի պաշտոնում փոխարինում է Արսեն Վենգերին։ Վերջինս դեռ անցած ապրիլին հայտարարել էր, թե պատրաստվում է հրաժեշտ տալ մարզչի պաշտոնին, որը զբաղեցրել է 22 տարի անընդմեջ։
Thank you all very well for having me for such a long time. I know that's not easy.
68-ամյա Վենգերի պաշտոնավարման օրոք Արսենալը, որի կազմում այժմ խաղում է նաև Հայաստանի հավաքականի ավակ Հենրիխ Մխիթարյանը, 3 անգամ հաղթել է Պրեմիեր լիգայի մրցաշարում եւ 7 անգամ արժանացել Անգլիայի գավաթին։ 2003-ից 2004 թվականների խաղաշրջանում Վենգերը դարձել է անգլական Պրեմիեր լիգայի պատմության ընթացքում միակ մարզիչը, որին հաջողվել է իր թիմը հասցնել բարձրագույն լիգա չկրելով ոչ մի պարտություն։ Մարզական մեկնաբանները ֆուտբոլային ընտանիքում ծնվել 60-ային համարում են մարզչի դասական տեսակ։ Էմերին ունի իր հայացքները, որը կարողանում է փոխանցել թիմին, կարողանում է զարգացնել խաղացողներին եւ բացի մարզչի աշխատանքից որևէ այլ գործով երբեք չի զբաղվել։ Մամուլը նկատում է, որ Էմերին ի տարբերություն իր շատ գործընկերների առանձնանում է համեստությամբ։ Նրա համար առաջնահերթությունների ցանկում առաջին, երկրորդ եւ երրորդ տեղերում բացառապես ֆուտբոլային հարցերն են, նկատում են մեկնաբանները։ Արսենալի համար այժմ առաջնային խնդիրը համաշխարհային ֆուտբոլի գլխավոր ակումբային մրցաշար վերադառնալն է։ Ի վիճակի արդյոք Էմերին իրագործել այդ նպատակը, այս հարցին տրվող պատասխանները հիմնականում դրական են, սակայն զինագործների սեփականատերերն ու երկրպագուները նրանից ավելին են պահանջում, ակնկալելով բեկումնային արդյունքներ, ինչպիսի օրինակ ապահովեց Յուրգեն Կլոպը Լիվերպուլի գլխավոր մարզչի պաշտոնում։ Ես շատ ուրախ եմ, որ ինձ են վստահել Արսենալի պատմության կարևոր էջը, այսօր հայտարարել է Լոնդոնյան ակումբի նորանշանակ մարզիչը, խոստովանելով, որ հուզված է, քանի որ դառնում է լավագույն ակումբներից մեկի մասնիկը։ Ես ոգևորված եմ եւ ցանկանում եմ առանձնահատուկ պահեր ու հիշողություններ նվիրել բոլոր նրանց, ովքեր սիրում են Արսենալը, նաեւ ասել է իսպանացի մարզիչ Ունայ Էմերին։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Եվ մեր ծրագրի ավարտին մամուլ թեման Թավշյա հեղափոխությունն է։ Տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայկական ժամանակը գրում եմ։ Հայաստանում Թավշյա հեղափոխության արդյունքում իշխանության եկած թիմը դանդաղ ու հաստատուն քայլերով ամրապնդում է իր դիրքերը, եւ այս ընթացքում այդ թիմը, ինչպես եւ սպասվում էր, բախվում է տարատեսակ ու բազմապիսի խնդիրների։ Այդ խնդիրներից թերևս ամենազգայունը վերաբերում է գործարար աշխարհի հետ հարաբերություններին։ Սա չափազանց նուրբ ենթատեքստեր ունի։ 11-ներ շարունակ Հայաստանում խոշոր բիզնեսը սերտաճել է իշխանության հետ, դարձել պետական կառավարման անկախտելի մասը։ Ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ պետությունն իր գործողություններում առաջնորդվել է խոշոր բիզնեսի շահերով, իսկ խոշոր բիզնեսն վերացվել իշխանության վերարտադրման հիմնական ռեսուրսի։ Սա մեր պետության կայացման ամենամեծ խոչընդոտն է եղել, գրում է Հայկական ժամանակն ու շարունակում։ Հիմա ամեն ինչ կտրուկ փոխվել է եւ ստեղծվել է մի հետաքրքիր իրավիճակ։ Նախկին իշխանությունների վերարտադրությունն ապահովված խոշոր բիզնեսը կա, իսկ նախկին իշխանությունն այլևս չկա։ Նոր իրավիճակում խոշոր բիզնեսը կորցրել է խաղի նախկին կանոններով գործելու հնարավորությունը։ Խոշոր բիզնեսն այլևս չունի իշխանական հովանավորություն, չունի կամ առնվազն սրընթաց կորցնում է իր արտոնությունները, նույնքան սրընթաց ձեռք է բերում բավական ճարպիկ մրցակիցներ, գրում է Հայկական ժամանակը։ Ժողովուրդ հերթը գրում է. Այս օրերին ՀՀԿ նախագահ Սերժ Սարգսյանը գրեթե ամենօրյա ռեժիմով այցելում է կուսակցության գրասենյակ, հանդիպումներ ունենում տարբեր մարդկանց հետ։ Այդ հանդիպումների ժամանակ նա քննարկումներ է բացում ամենատարբեր թեմաների շուրջ, լսում տեսակետներ, ինքնեկարծիք հայտնում, բայց իր գործողությունների եւ պլանների մասին որևէ մեկի հետ չի կիսվում։ ՀՀԿ կազմակերպչական հանձնաժողովի անդամ Ռուբեն Թադևոսյանը ժողովրդի հետ զրույցում հաստատեց, որ Սերժ Սարգսյանը որպես կուսակցության ղեկավար հաճախակի այցելում Մելիք Ադամյանում տեղակայված գրասենյակ։ Նկատենք, որ շատերին Սարգսյանը այս հանդիպումների շարքը հիմք է տվել ենթադրելու, որ նա այնուամենայնիվ իշխանության ղեկին վերադառնալու ուղիներ է փնտրում, մանավանդ երբ ունեն զդիրում իշխանությունը դեռ ՀՀԿ-ի ձեռքին է։ Այստեղ նրանք ունեն կոճակային մեծամասնություն, գրում է ժողովուրդ հերթը։ Հայոց աշխարհորդաթերթը հետևյալ հարցն է ուղում խորհրդարանի հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Սամվել Նիկոյանին։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, որ պատրաստվում է ազգային համաձայնության կառավարություն ձևավորել։ Այնինչ այսօր տեսնում ենք, տեղավորվում է այդ հասկացության մեջ։ Այս հարցին Նիկոյանը պատասխանում է. Ճիշտ ասած, այնքան էլ չեմ հասկանում այդ արտահայտությունը։ Ազգային համաձայնության կառավարության մասին խոսողները թող բացատրեն, ինչ է դա եւ համանդրության որ կետով է ամրագրված։ Սա տիպիկ կոալիցիոն կառավարություն է, կոալիցիոն պատասխանատվությամբ եւ վերջ, ասում է Սամվել Նիկոյանը Հայոց աշխարհ թերթի զրույցում։ Արաբոտի խմբագիրը գրում է. Հայաստանի դպրոցներն ու բուհերն անշուշտ կուսակցականացված են, հանրապետականացված։ Ուսումնական հաստատությունների տնօրեններն ու ռեկտորները սեփական, ինչու՞ չէ նաև մասամբ իրենց հիմնարկների խնդիրները լուծելու համար անդամագրվում էին իշխող կուսակցությանը, ինչը նրանց հնարություններ տալիս առանձնապես բծախնդիր չլինել օրինականության հարցում և ստանալ որոշակի արտոնություններ։ Ղեկավարների հրահանգով կամ հորդորով հանրապետականային դառնում նաև ուսուցիչները, դասախոսները, ուսանողները։ Կուսակցական տոմսը նրանց աշխատանքային և ուսումնական կարիերայի հնարություններ տալիս։ Բայց հիմա, երբ իշխանությունը փոխվել է, ջանքեր գործադրել կրթական հիմնարկներն ապա հանրապետականացնելու վրա, ինձ թվում է, անիմաստը։ Տնօրեններն ու ռեկտորներն իրենք շատ արագ կկողմնորոշվեն և կլեքեն նախկին իշխող կուսակցությունը, քանի որ ՀՀԿ-ին անդամակցելը նրանց ոչ միայն օգուտ չի բերի, այլև կվնասի։ Նրանց հետևից կուսակցական տոմսերը վայր կդնեն նաև ուսուցիչները, դասախոսները և ուսանողները, գրում է Առավոտ թերթի խմբագիրը։
Երկուշաբթի ցուրտ, ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրտ,
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։